Bun regăsit, vă spune gazda emisiunii Șerban Cojocor la o nouă întâlnire cu mesajele biblice ale fratelui Zac Punan din India. Astăzi, un prim mesaj despre cele trei imagini pe care Pavel le folosește în a doua epistola sa către Timotei, și anume imaginea soldatului, a atletului și a plugarului. Însă, în această primă parte a mesajului, va fi doar un avertisment adresat în special tinerilor, celor care încep această viață de credință, cu privire la seriozitatea păcatului și acestei umblări în credință cu Dumnezeu. Vom afla care este, de fapt, forța motivatoare care îl poate face pe un om să umble până la capăt, indiferent de preț, de circumstanțe, de ce se întâmplă în jurul lui cu Iisus Hristos. Cu speranța că și tinerii vor lua acest avertisment cu seriozitate pentru ei, vă doresc audiție plăcută și folositoare în următoarele minute. Este foarte important în viața de credință să fii real. Există multă falsitate în creștinism astăzi. Cei mai mulți credincioși pe care i-am întâlnit, asta incluzând și mulți din biserica noastră, mulți se poartă ca oameni spirituali, folosesc un limbaj spiritual, dar asta te distruge. Și mie, unul, mi-e greu să împărtășie cu oameni care nu sunt reali. Trebuie să învățăm să fim noi înșine. Nu spun că trebuie să fim firești, carnali, sau să spunem tot ce ne vine în minte. Ar fi o nebunie să facem lucrul acesta. Și nu spun nici măcar că trebuie să ne mărturisim păcatele în public. Dar nu trebuie să fim falși și trebuie să urâm ipocrizia. Pentru că Domnul Iisus a condamnat falsitatea, ipocrizia, mai mult decât orice altceva. Nu trebuie să avem o dorință să fim recunoscuți ca fiind mai spirituali decât suntem în realitate. Trebuie să fim mulțumitori, să fim recunoscuți pentru ceea ce suntem. Nu trebuie să îți mărturisești păcatele, dar dacă întrebi un băiețel de 8 ani, în ce clasă ești și îți spune că e în clasa 10-a, te întrebi, tu ești în clasa 10-a? Dar tu știi că e în clasa 3-a. Prin asta înțeleg să fii fals, să fii ireal. Niciun copilaș de 8 ani nu va spune asta. Nici măcar nu va spune că e în clasa 4-a când el este în a 3-a. Și nu e rușine să zică, sunt în clasa 3-a. Dar găsesc foarte mulți creștini care să recunoască și să admită nivelul la care sunt. Ei vor să fie recunoscuți și văzuți mai spirituali în ochii altora, mai mult decât sunt în realitate. Asta vă spun că lucrează împotriva voastră. Vă distruge spiritual. Unul din motivele principale pentru care oamenii nu cresc, nu se maturizează, credincioșii, mă refer. Și există o tendință în toți. Și un alt lucru pe care îl găsesc în special între tineri, și în special când ești la această vârstă, ești tânăr, la vârsta studenției în general, nu ai realizat încă ceva în viață, poate chiar ai eșuat la câteva examene în liceu sau la facultate, nu ești la fel de strălucit ca alții, nu ești în fruntea clasei, nu ai realizări cu care să te lauzi, nu ai primit prea multe diplome și premii la școală, nu, nici măcar la sport poate nu ai fost bun, nu ai cu ce te lăuda, și atunci începi să te simți inferior. Și dacă mai ești înconjurat în biserică de alți tineri care sunt inteligenți sau cel puțin pretind că sunt, începi să te simți inferior. Și atunci te retragi și stai liniștit, simți că toți ceilalți îți sunt superiori și din nou, nici din acest punct nu vei crește spiritual, nu te vei maturiza. Trebuie să crezi că Dumnezeu te acceptă exact așa cum ești. Dacă nu ai terminat primul în clasă, da, Dumnezeu ți-a dat o măsură de înțelepciune, de inteligență. Dar din motive extraordinare. Eu sunt sigur că nici Petru, Andrei, Ioan nu ar fi ieșit primii în clasă. Mă întreb dacă ar fi fost în prima jumătate. Am acest simțământ că erau undeva în partea a doua a celor 50%. Dacă citești epistolele lui Pavel, știți că și lui Petru era greu să înțeleagă ce scrie Pavel? A spus chiar lucrul acesta în una din epistole. Pavel scrie și e dificil de înțeles ce scrie el pe acolo. Petru nu putea scrie ca Pavel, dar nu s-a simțit inferior. Da, e în regulă. Dumnezeu i-a dat darul acesta și el poate să-l folosească, dar eu nu am darul lui. Este foarte ușor să te simți inferior pentru că nu poți cânta la un instrument muzical, nu poți vorbi ca cineva, sau poate provii dintr-o familie săracă. Și asta te poate face să te simți inferior. Nu-ți permiți lucruri ca alții. Ei își permit să meargă la restaurante la care tu nu-ți permiți. Dar îți spun sincer, mulțumesc Dumnezeu că nu poți merge, că nu-ți permiți să faci asta. Dumnezeu a ales pe cei săraci ai lumii. Am văzut niște frați aici, la noi în India, în Tamlar, care nici măcar nu știu să vorbească engleză. Dar împărtășesc din Cuvântul Lui Dumnezeu într-un mod atât de profund, mult mai profund decât alți oameni mult mai educați ca ei. Dumnezeu a ales pe cei săraci. El este Dumnezeul văduvelor, El este Dumnezeul orfanilor, este Dumnezeul celor fără de tată. El este Dumnezeul celor care sunt la marginea societății, nu cu cei care sunt în mijlocul societății. Așa că nu trebuie să te simți niciodată inferior, pentru că El, acesta, este Dumnezeul tău. El este Tatăl tău. Poți să te simți inferior, că ai pielea neagră, că nu arăți așa bine, că nu ești așa chipeș. Toate aceste lucruri pot face lucrul acesta, dar dacă spui, Dumnezeu m-a făcut așa, eu accept felul în care Dumnezeu m-a făcut. Nu am nicio plângere. Va duce atât de multă odihnă în viața ta când realizezi lucrul acesta. Am mai spus lucrul acesta. Sunt doar două cercuri. Este cercul în care tu poți face ceva cu viața ta, cu evenimentele din jurul tău. Și celălalt este un cerc imens cu privire la ceilalți oameni și circumstanțe pe care tu nu ai cum să le influențezi. Deloc. Vedeți, când mergi pe un drum cu mașina, tu nu controlezi celelalte mașini, tu controlezi doar mașina ta. E cercul tău. Dar nu ai control cu privire la cum șofează ceilalți, ce vor face. Și lumea este așa. La serviciul tău, tu nu ai control asupra șefului tău, asupra circumstanțelor de acolo. Am văzut privire la acele atacuri teroriste. Ce poți face dacă te afli în acele locuri, în acele hoteluri sau în acele stații de metrou? Nu ai cum influența lucrul acesta. Dacă ești acolo, nu mai contează că ești bogat, sărac. Sunt circumstanțe în viață asupra cărora tu nu ai niciun control. Și este un cerc imens în jurul tău, din punctul acesta de vedere. Și este acel mic cerc în care tu ai controlul asupra circumstanțelor tale. Și am învățat de-a lungul anilor să las toate acele circumstanțe din cercul mare, absolut toate, lui Dumnezeu. Mi-a spus, Doamne, eu nu pot face nimic cu privire la aceste lucruri. Dacă mă aflu într-o stație de metrou, de tren, și se întâmplă acel atac terorist, ce pot face? Doamne, este cercul tău. Ai tu grijă de circumstanțele acelea. Poate mă vei face să ratez autobuzul până acolo sau să plec să cumpăr ceva în timp ce se întâmplă acel atac terorist. Nu știu. Dar Dumnezeu are căile Lui. Nu e treaba noastră. Trebuie să le lăsăm astea toate în mâna lui Dumnezeu. Atât de adesea, de prea multe ori, dacă te întrebi cu privire la care sunt îngrijorările tale, de cele mai multe ori te îngrijorezi cu privire la lucrurile, circumstanțele din acel cerc mare, asupra căruia tu nu ai niciun control. Lasă pe seama lui Dumnezeu. Tu tratează cu acel cerc mic în perimetrul căruia tu poți să faci ceva. ci chiar și acolo, poate că nu faci lucrurile în mod perfect, dar cel puțin ai o dorință să faci. Și să nu pierzi această dorință prin a fi descurajat, să te condamni, ci să faci lucrurile din ce în ce mai bine. Ori de câte ori intri în competiție cu altcineva, să știi că asta nu duce la nimic bun. Absolut nimic. Tu ai o funcție unică în trupul lui Hristos. Și tu trebuie să spui, Doamne, eu vreau să împlinesc scopul cu care Tu m-ai lăsat aici, în trupul Tău. Și nu sunt în competiție cu nimeni. Am zis lucrul acesta de multe ori, dar simt că este foarte important ca aceste mici lucruri să fie foarte clare, să fie recunoscute de fiecare dintre noi, să știm că fiecare suntem valoroși în ochii lui Dumnezeu. Suntem ca o familie și Dumnezeu este Tatăl nostru. Și sunt mulți copii care stau la masă. Să ne imaginăm, de exemplu, un tată care stă la masă cu copiii. Noi toți suntem copiii lui și stăm la masă. Spunem, pe care dintre copii nu iubește tatăl? Poate unul dintre copii nu s-a descurcat bine la școală. Asta înseamnă că tatăl nu-l iubește? Bineînțeles că-l iubește. Altul este sclipitor, foarte inteligent. Crezi că tatăl îl iubește mai mult din cauza aceasta? El, tatăl, Dumnezeu, ne iubește pe toți. La fel. Așa că odată ce ne găsim această siguranță în dragostea lui Dumnezeu, să știți că asta face o diferență imensă în viața noastră. Și trebuie să ne înrădăcinăm viața în această dragoste. Trebuie să medităm frecvent la această dragoste a lui Dumnezeu. Să spunem și să credem, Doamne, e adevărat. Acesta este Dumnezeul Bibliei. Și vă spun, nu există Dumnezeu ca acesta în toate religiile. Biblia ne spune în Daniel 11:32, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămâne tari. Așa că trebuie să îl căutăm și să-l căutați pe Dumnezeu, să-l cunoașteți mai bine, ca să rămâneți tari, spiritual. Și răspunsul care vine din inima voastră. Întâlniți atât de multe provocări într-o întâlnire, într-o tabără. Trebuie să faci asta și asta și cealaltă. Și nu doar în tabere sau în conferințe sau în întâlniri. Biblia este plină de astfel de porunci. Fiecare epistolă e plină de astfel de porunci. De desubtul tuturor acestor porunci, ce face ca acestea să fie ușoare? În spatele acestor lucruri stă motivația ta. Motivația. O mamă nu simte că este o povară să poarte de grijă pentru copilul ei bolnav, să meargă în oraș, să găsească medicamentul potrivit, ceea ce îi trebuie copilului, pentru a salva viața copilului ei. Merge din spital în spital, din farmacie în farmacie. Nu-i pasă, caută peste tot până găsește ceea ce îi trebuie copilului. Mama, tata, nu dorm noaptea și au grijă de acel copil. Pentru ce fac toate astea? Vă spun că dragostea este o motivație extrem de puternică. Nu există putere mai motivatoare decât puterea dragostei, care va face orice din dragoste. Citim chiar în ziare tineri care nu s-au putut căsători din cauza poate părinților sau alte motive, care pur și simplu s-au sinucis. Este o putere, această dragoste. Eu cred că este cea mai puternică forță motivatoare din univers. Banii sunt de asemenea o forță foarte motivatoare și oamenii sunt în stare să ucidă, să se omoare pentru bani. Dar nu cred că sunt la fel de puternici precum dragostea. Frica poate fi o altă putere motivatoare. Copiilor le este frică de părinți ca să nu ia pedeapsă. Unora le e frică de poliție să nu fie prinși. De asemenea, o forță motivatoare. Dar nu e la fel de motivatoare precum dragostea. Aproape toate religiile, de fapt, chiar toate religiile, motivează oamenii să asculte de Dumnezeii lor, de zeii lor, de frică. Potrivit acestor religii, zeul sau Dumnezeul este ca un polițist care e pus pe tine, așa că trebuie să faci lucrurile cum trebuie. Nu tăia colțurile pentru că el te urmărește. Forța motivatoare este frica. Dacă faci asta, vei ajunge în iad. Poate fi adevărat. Și Domnul Iisus a vorbit despre iad, și așa că nici mie nu mi-e frică să vorbesc despre iad. Eu cred în iad 100%. A fost un om al lui Dumnezeu prin anii secolului XIX, William Booth. Voi, tinerilor, ar trebui să citiți biografii a unor sfinți, de exemplu Hudson Taylor, D.L. Moody, William Booth sau, din secolul 20, Jim Elliot. Trebuie să vă formați acest obicei, să citiți biografii, biografii ale misionarilor. Sunt lucruri care ne pot provoca și m-au provocat și pe mine în tinerețe. Poate chiar mai mult decât Scriptura m-au provocat în acea vreme. Și mi-am zis, oamenii ăștia chiar au realizat ceva cu viața lor. Dar eu ce fac cu viața mea? M-au motivat. Chiar și femei. Era o femeie, Mary Slaser, care a mers ca misionară în mijlocul Africii, de una singură. Și a făcut o lucrare extraordinară pentru Dumnezeu. Atât de mulți oameni au fost aduși la Hristos. Amy Carmichael. Și a început o lucrare care dăinuiește și astăzi. Toate aceste biografii sunt disponibile, le puteți citi. Și nu trebuie decât să ratați câteva vizite la fast food și vă puteți lua câte o carte. Nu costă foarte mult. Și vă spun că viața voastră poate fi schimbată prin citirea acestor cărți. Un obicei foarte bun, pe care vi-l recomand. Și era acest om, William Booth, și el învăța pe oameni, îi instruia, și la sfârșitul cursurilor, în ultimul curs, le zicea în felul următor: mi-aș fi dorit să vă pot suspenda cumva deasupra iadului, pentru 24 de ore. Să pot cumva să vă fac să vedeți iadul pentru 24 de ore. Să vedeți ce se întâmplă. Toți oamenii care sunt acolo, regretele, durerea, oameni care au crezut că sunt foarte sfinți și tot ce se întâmplă acolo. Și apoi să vă trimit să predicați Evanghelia. Nu veți mai fi la fel. Așa că și eu cred în iad, dar vă spun că dacă vă dați viața Domnului Iisus doar ca să scăpați de iad, nu veți ajunge prea departe. Este ca o baterie care va muri la un moment dat. Dragostea este o forță mult mai puternică. Dacă vrei să faci lucrurile așa cum trebuie în biserică, de frica prezbiterilor, da, vei ajunge undeva, dar nu vei ajunge prea departe. Acea baterie se va sfârși și motorul va ajunge la un capăt. Dar dragostea este o forță care te poate face să mergi toată viața ta. Și vă spun, așa am început și eu viața de credință. Vă spun sincer, nu am devenit creștin ca să scap de iad, acum vreo 50 și ceva de ani. Dar asta a făcut din viața mea de credincios una foarte entuziasmantă și plină de bucurie. Și așa este și acum. Pentru că încă de la început, eu am decis să-mi dau viața Domnului Iisus pentru că El m-a iubit. Și dragostea a fost puterea și forța motivatoare. Și dragostea face oricât de mari și oricât de multe sacrificii. Și asta când vedem cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Meditația mea preferată în anii tinereții mele la această dragoste a lui Dumnezeu. Să meditez cât de mult m-a iubit Iisus Hristos pe mine. Și să mă gândesc la cât mai multe aspecte, să mi le imaginez. Și au fost foarte multe imagini, foarte multe ilustrații pe care eu mi le-am făcut pentru mine. Asupra acestei realități, cât de mult m-a iubit Hristos pe mine. Și asta a devenit o putere și o forță motivatoare în viața mea. M-a eliberat de frica de oameni. M-a eliberat de a-mi dori multe lucruri în viață, dacă nu-i fac plăcere celui care m-a iubit atât de mult. Și în cursa, pe termen lung, în maratonul acesta, am găsit că asta mă ajută și atunci. O altă forță motivatoare poate fi tocmai lucrul care l-am spus. Ce e bine pentru mine? Să fac lucrul acesta. Oameni, de exemplu, care vor să slăbească și altcineva le spune, măi, nu e bine să mănânci asta, nu e bine să mănânci asta, ei o vor face pentru că vor să slăbească. Pentru că e bine pentru ei. Și așa vă pot spune și eu, e bine să trăiți pentru Iisus, pentru că pe termen lung vă va face bine. Puteți trăi așa. Este o forță motivatoare bună, dar nu e cea mai bună. Cea mai bună este, îl iubesc pentru că El m-a iubit. Și nu-mi pasă dacă primesc vreo răsplată vreodată. Dacă e bine sau nu pentru mine, nu e prea important. Eu îl iubesc și dacă El vrea să fac ceva, voi face. Asta te va face să mergi înainte, chiar când toți cei din jurul tău vor renunța. Acesta este lucrul care te va face să mergi mereu înainte. Asta l-a făcut pe Pavel să meargă până la capăt. Vreau să deschidem la 2 Timotei, ultima epistolă pe care a scris-o Pavel, în 2 Timotei, capitolul 2. Spune acolo, în versetul 1, capitolul 2, tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Timotei era fiul lui, copilul lui spiritual preferat. E minunat să ai un părinte spiritual care poartă de grijă asupra ta, așa cum Pavel avea grijă de Timotei. Și Pavel folosește aici 3 exemple și îi spune Timotei, vreau să-ți aduci aminte cum luptă ostașii, cum suferă ei și pentru ce luptă. Este un exemplu, așa ar trebui să fie. Găsim lucrul acesta în versetul 3 și 4. Apoi vorbește despre un atlet, versetul 5. Gândește-te, Timotei, la un atlet. Și în versetul 6 vorbește despre un fermier, un plugar. Sunt ilustrații simple, care cu toții știm ce implică. Ce înseamnă să fii un soldat? Chiar dacă nu am fost în armată, știm ce este un soldat. Știm cu toții că nu sunt primiți în armată cei lași, cei care nu sunt întregi la minte. Nu. Dacă ești soldat, dacă te alături armatei, trebuie să fii gata să întâmpini o moarte timpurie. Chiar și în atacul care terorist despre care vă spuneam, au fost soldați tineri chiar care au murit. Așa că Pavel îi spune lui Timotei, adu-ți aminte, a-L urma pe Hristos pe acest pământ, care este un teritoriu inamic, înseamnă să fii ca un soldat. Trebuie să fii tare. Nu trebuie să te întrebi dacă vei avea un timp confortabil, dacă vei avea mâncare bună, dacă vei avea confort, dacă vei avea un pat bun în care să dormi. Pe câmpul de luptă, să te gândești dacă vei avea tu astfel de lucruri. Timotei, dacă ești interesat de aceste lucruri, uită, Timotei. Dacă ești serios cu privire la a fi creștin, mă refer și vorbesc cu unor oameni care vor să ia lucrul acesta în serios. Nu vorbesc celor care vor să dea înapoi sau care dau înapoi. Aceia sunt destinații iadului. Poate spui, frate Zac, dar chiar să spui tu așa ceva? Să meargă oameni în iad? Vă spun de ce spun asta. Dacă după tot ce au auzit în biserica noastră, de aici, după toți acești ani, nu vorbesc despre cei care sunt noi convertiți, ci vorbesc de cei care sunt deja printre noi, de 2, 3, 4 ani, dacă încă se mai joacă cu creștinismul, din punctul meu de vedere, drumul spre iad este deschis, pentru că nu sunt serioși. Da, ei pot să stea în biserică, pot să ocupe un loc, dar eu nu vorbesc în această zi unor astfel de oameni. Nu, deloc. Eu vreau să văd oameni dedicați, cu toată inima. Poate mă întrebi, ai un verset pentru lucrul acesta? Da, am. Apocalipsa 22, versetul 11. Credeți că este în Scriptură un verset care spune fă în continuare răul? Credeți că există un verset care spune fii în continuare nedrept? Un verset uimitor. Și Domnul Iisus nu este sarcastic aici. Dar aici vorbește serios. Aici spune cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Continuă să faci răul mai departe. Duhul Sfânt spune, cel care face răul să continuă să facă răul. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Este Scriptură? Cred că Scriptura spune, cine face răul să se pocăiască și să facă binele. Da? Dar uite ce spune tot Scriptura. Cine este întinat să fie întinat și mai departe. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Vedeți, versetul ăsta nu l-am înțeles mulți ani, dar m-ați auzit apoi citându-l. Și știți ce am zis cu privire la acest verset. Dacă ai citit cele 1000 și ceva de pagini ale acestei cărți, numite Biblia, care îți spune să fii sfânt, să renunți la păcat, și nu ești încă interesat să renunți la păcat, atunci există doar o singură poruncă pentru tine. Să fii nedrept mai departe. Să fii întinat și mai departe. Fă răul mai departe. Cu alte cuvinte, du-te spre iad. Din această cauză am spus ce am spus adineauri. Dacă nu ești serios cu privire la viața de credință, după tot ce ai auzit în biserică, nu am decât o singură poruncă, cea din Apocalipsa. Continuă să fii întinat, continuă să faci răul. Rămâi mai departe în pornografie, urmărește în continuare filmele tale murdare. Du-te spre iad în felul acesta. Și vorbesc serios. Și așa se va întâmpla dacă nu ții în serios viața de credință. Dacă nu e serios, acest verset din Apocalipsa se aplică vieții tale. E ultima pagină din Scriptură. Cu alte cuvinte, Domnul spune, dacă nu ești serios și dacă nu vrei să faci ceva în dreptul tău, după tot ce ai citit, ce ai auzit, lucrul acesta se întâmplă. Este serios, dragi tineri, frați și surori. Sfințenia nu este ceva cu care ne jucăm. Păcatul nu este ceva cu care ne jucăm. Este cel mai serios lucru din univers. Din cauza păcatului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, care a târnat pe cruce ca să ne salveze. Nu este ceva cu care ne putem juca. Trebuie să-L luăm serios. Dar, pe de altă parte, sunt alți oameni care ajung și ei la sfârșitul acestei cărți și spun, Doamne, vreau să fiu neprihănit, vreau să fiu drept. Biblia ne spune, fiți sfinți. Nu te uita tu la alți oameni care continuă să fie întinați. Tu ignoră-i. Spune Domnul, iată, eu vin curând ca să răsplătesc, să dau fiecărui om potrivit cu faptele lui. Cei ce și-au spălat hainele vor avea drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate, dar cei care au fost imorali, cei care au spus minciuni, sunt în afară și vor merge în iad. Asta e finalul. Și cam așa se termină și Scriptura, apropo. Ați ascultat prima parte a mesajului biblic al lui Zac Bunnan despre aceste imagini pe care Pavel îi le aduce înaintea lui Timotei, și anume imaginea soldatului, a atletului și a plugarului, dar despre acest în detaliu în partea a doua a acestui mesaj. Cu speranța că cele auzite au tras un semnal de alarmă și un avertisment, nu doar pentru tineri care încep această călătorie cu Dumnezeu, ci și pentru noi toți ceilalți. Vă doresc harul și binecuvântarea lui Dumnezeu și în această săptămână. Până data viitoare, fiți binecuvântați!